Аз мисля само за музика. Влюбен съм в музиката, мисля само за нея, а за друго само тогава, когато то прави музиката по-хубава.
Йоханес Брамс не е потомък народ с музикални традиции. Неговите предци са селени и занаятчии от Северозападна Германия. Единствено Йохан Якоб Брамс, неговия баща, станал музикант, и то против волята на своите родители. Макар че свирил на всички струнни инструменти, на флейта и валдхорна, музикалните възможности на Йохан Якоб Брамс не излизали от рамките на примитивното занаятчийско музициране. След преселването си в Хамбург, той скарвал хляба си, като денем свирал по улиците, а нощем в съмнителни заведения и моряшки кръчми. За щастие, наследеният от поколения здрав морал го предпазил от опасностите, които крие такъв живот. На 24 годишна възраст Йохан Якоб Брамс наел скромна стая в дома на работник, чиято жена се занимавала с търговия на дребно. При нея живеела и помагала 41-годишната й сестра Кристияне. Тя била куца, слаба, необразована, но добродушна и честна мома, принудена да припечелва хляба си от детска възраст. Спретнатата Кристияне започнала всеодайно да се грижи за младия, снажен и мъжествен, но също така необразован и простодушен квартирант. Не минало много време и двамата застанали пред църковния алтар. Скоро тя родила първото им дете, Елизабет, а на 7 май 1833 година дарила живот на Йоханес. 2 години по-късно и на последното им дете, Фридрих. Трите деца са единствената радост в мъчителното ежедневие на семейство Брамс, което живее в заден двор в най-бедния и нехигиеничен квартал на Хамбург. Тесни и мрачни улички, дървени паянтови къщи, постоянна миризма на влага и мръсотия, болести и немотия, кражби и псовни. Всичко това малкият Йоханес вижда, преживява и слуша още от най-крехкото си детство. Затова той расте бледо, плахо и мълчаливо дете. Това момче със светло-руса като коприна коса е необикновенно сериозно. Сякаш съзнателно се изолира от мизерната, гнусно обкръжаваща го среда и заживява свой вътрешен живот. Йоханес избягва шумните игри и децата. Той се забавлява само с сестра си и братчето си и най-много обича да играе със своите уловни войници. Удивително е как неуморно измислял все нови и нови комбинации при нареждането на своята уловна армия. Нима още тук не проличава вече бъдещият майстор на ненадминатите комбинации в различните негови клавирни и оркестрови вариации. Впрочем, изрелият композитор Брамс все още обичал да си играе с уловни войници. Когато навършва 5 години, Йоханес проявява вече такива ярки музикални дарби, че баща му с радост решава да започне с него обучение по инструмент. Но какво е неговото разочарование, когато момчето иска непременно да свири на пиано? Този недостижимо скъп инструмент, какъвто той е видял от техни познати. Там малкият Йоханес много сръчно намира върху клавишите познати мелодии и отгатва безпогрешно всички изсвирени му тонове.
Тогава самичък си измислих начин за нотиране на ноти, без да знае, че такъв вече отдавна съществува.
На 6 годишна възраст Йоханес Брамс тръгва на училище. Фактът, че 30 години по-късно той подарява на това училище голяма сума, говори, че той запазва най-хубави спомени за първите си ученически години. Но скоро училището остава на втори план. Ненавършил 8 годишна възраст, Йоханес започва системни уроци по пиано при Фридрих Косъл. Този отличен педагог веднага открива изключителната дарба у ученика си, когато често задържа по цели дни в своя дом и бащински го въвежда в музикалното изкуство. Йоханес напредва необичайно бързо.
По това време Йоханес преживява две случки, които ще помни цял живот. На неговия 9-ти рожден ден старата част на Хамбург избухва страшен пожар. Неописуема е паниката сред бедните жители. Една трета от дървените къщи е превърната в пепелище. А под пепелта стотици жертви, стотици бедняшки покъщени. По чудо, къщата, в която живее семейство Брамс, е пощадена от огнените езици. Но това масово бедствие дава дълбоко отражение върху чувствителната душа на малкия Йоханес. Около година след тази покъртителна случка, той отново има късмет. Паднал под колелата на каруца и тежко ранен, той скоро се възстановява. Набитото, природно здраво момче продължава уроците си по пиано при Косъл, който му внушава, че музиката не е нито занаят, нито пръстова акробатика, че изкуството е нещо свято и не бива да се използва за печалба. За съжаление обаче и Йоханес Брамс, както Бетовен и други велики композитори, трябва да започне да печели именно чрез музика, и то още от 10 годишна възраст. Но затова не бива да се упреква баща му, който надвечер все по-често го повежда към моряшката кръчма. Та нали на другия ден 5 гладни гърла чакат храна. А Йоханес вече чудесно може да съпровожда баща си на пиано.
И така, през деня Йоханес ходи на училище, свири на пиано в дома на Косъл, научава се да свири и на цигулка, виолончело и валдхорна и редовно помага на майка си в домакинската й работа. А вечер баща и син свирят и веселят другите, докато в душите им е тъжно, мрачно. Нерядко Йоханес мушва подмишница по някой учебник, в който крадешком чете през кратките паузи между свиренето. Понякога Той чете сред глъчката на кръчмата литературни бисери от Гьоте, Шилер, Айхендорф. А когато баща му нежно го упреква, че ще си повреди зрението при крайно лошото осветление и няма да вижда нотите, Йоханес му отговаря.
Та аз отдавна вече не следя нотите, татко.
Оплашеният баща възкликва. Как може синът му на 10 годишна възраст вече да има влошено зрение? А Йоханес му отговаря.
О, не. Аз свиря всичко наизуст.
Бащата, развълнуван, се просълзява. Скоро той открива, че Йоханес започва да поизменя клавирния съпровод. Но едва ли е схващал, че това са първите творчески проблясъци на бъдещия безсмъртен композитор.
По това време композирах в най-голяма тайна, и то в ранните часове на деня. Денем аранжирах маршове, а нощем свирех по локалите. Аз не преставах да композирам и най-добрите хрумвания ми идваха, когато се връщах сутрин и започвах да си лъскам обувките.
Наистина, едва ли днес някой 10 годишен ученик, дори и надарен с богато въображение, би могъл да си представи, а камо ли да живее години наред такъв изтощителен живот, какъвто е водило преди повече от 140 години момчето Йоханес Брамс. Но този живот формира у бъдещия композитор желязна воля, несломима енергия, неотолима жажда за самоусъвършенстване и твърд, непреклонен характер. И не случайно в по-късни години Брамс не ще се спре пред никакви трудности, а упорито и целеустремено ще върви напред в изкуството. При това той не ще забрави никога тежкото си детство и няма да се възгордее, когато се издигне, както тъй често се случва.
Нощните часове, които Йоханес Брамс години наред прекарва в задимените заведения, поне в едно отношение се оказват ползотворни за него. Практическото боравене с 4 инструмента, непрестанното свирене на популярни и често народно-песенни мелодии, на различни видове танци и малки песенни форми, необходимостта от непрекъснато аранжиране или променяне на репертуара според нуждите на изпълнителския състав, всичко това е отлична школа за подрастващия композитор, който влиза в световната история не само като автор на 4 симфонии, на 2 клавирни концерта, на 1 цигулков концерт и 1 концерт за цигулка и виолончело, но и на повече от 300 солови и хорови песни, на голям брой клавирни и камерни творби, между които множество вариации, танци и песни, изградени върху основата на немската народна музика. Не случайно Брамс признава, че народната музика е неговият идеал.
На 10 годишна възраст Йоханес Брамс, все още ученик по пиано на Косел, участва за пръв път в публичен концерт в Хамбург. Някакъв импресарио предлага да отведе детето чудо в Америка, но Косел решително се противопоставя. Скоро обаче този разумен педагог все повече се убеждава, че Йоханес не мечтае за клавирна кариера, а е изпълнен с творчески пориви. Затова той го изпраща при някогашния си учител Едуард Марксен, прочут музикален педагог. В течение на 4 години Марксен обучава усърдния Йоханес не само по пиано, но го въвежда планомерно в композиционното изкуство, като за пръв път го запознава с произведения на много от великите музикални творци. За тези години вече 55-годишният Брамс разказва в писмо до единствения си ученик във Виена следното.
Помислете си само как Шуман е страдал, че толкова късно се е насочил към музиката. Но и с мене не стана иначе. Та аз още по-късно достигнах до музиката. Какво ли би излязло от мене, ако като млад бях научил това, което по-късно с мъка трябваше да наваксвам?
Интересно е, че и до края на живота си Брамс е композирал бавно, като проявявал невероятна самокритичност към сътвореното от него. С това се обяснява и фактът, че с изключение на няколко песни, на двете клавирни сонати Опус 1 и Опус 2 и на ми-минорното клавирно скерцо, Брамс по-късно изгаря всички останали свои ранни творби. Интересно и показателно е също така, че той, за разлика, например, от Бетовен, винаги старателно е унищожавал всичките си композиционни скици. Така той изгорил първите си 20 струнни квартета. Дали всичко това се дължи единствено на самокритичност? Може би Брамс не е искал по-късните поколения да проследяват и изучават свойствения за него бавен и сложен творчески процес.
Когато навлиза в юношеската си възраст, Йоханес Брамс става така анемичен и нервен, че, по думите на негов другар, можел да ходи по алея, само ако се придържал от дърво на дърво. Но и този път, както при пожара в стария Хамбург и при катастрофата с каруцата, Йоханес просто има късмет. Приятел на баща му го поканва да прекара лятото на 1847 година в хубавия му селски чифлик, като в замяна на това Йоханес ще дава уроци по пиано на дъщеричката на семейството. За пръв път в живота си бедното момче прекарва по цял ден на чист въздух, в спокойна атмосфера и при чудесна храна. Гостоприемните стопани буквално го глезят. И той бързо възстановява силите си и отново става здрав и издръжлив. Но гостуването на 14-годишният Йоханес в чифлика има и други положителни черти. Той за пръв път се среща често с селяни, с които дори образува мъжки хор. А това го вдъхновява и още там той композира редица творби, главно за мъжки хор. Завърнал се в Хамбург, юношата Йоханес Брамс дава уроци по пиано, нощем свири в заведения, участва в редица концерти като акомпаниатор, самообразова се по музика и литература и трескаво композира. За съжаление обаче именно тези свои ранни творби крайно самокритичният композитор – по-късно изгаря. На 15 и 16 годишна възраст Йоханес изнася и първите си самостоятелни концерти в Хамбург. Въпреки успеха им, Брамс разбира, че не е роден за концертиращ артист, който по това време непременно е трябвало да смайва публиката. Вглъбеният в себе си Брамс, проявяващ отвращение към всякакви шумни обществени парадности, преустановява едва започнатата си концертна дейност. Но това негово решение безсъмнено е свързано с едно обстоятелство, което обикновено не се споменава от многобройните му биографии. Политическите и революционните събития от 1848 година стават причина за рязкото спадане на интереса към всякакви прояви на изкуството. Едва много години по-късно вече, зрелият Брамс, все още превъзходен пианист, ще изнесе във Виена няколко солови концерта, в които ще изпълни за пръв път публично най-трудните сонати от Лудвиг ван Бетовен, опус 106 и опус 111.
Една случайна среща става причина за настъпването на нов, решителен етап в жизнения и творчески път на 16-годишния Йоханес Брамс. Както обикновено, той акомпанира цигулката на баща си в едно от многобройните заведения край пристанището на Хамбург. Един от посетителите чужденци вторачено и възхитено го наблюдава. Накрая неудържимо скача от стола и помолва Йохан Якоб Брамс да му отстъпи за малко цигулката си. Засвирва. Но не е нещо виртуозно, а нежна унгарска мелодия. Силно развълнуван от чудесното му изпълнение е и на пръв поглед хладният, а всъщност дълбоко емоционален Йоханес Брамс. И като че ли от само себе си пръстите му налучкват акорд след акорд, докато импровизирания съпровод още повече вдъхновява темпераментния цигулар. Когато завършват, не са необходими много думи. Двамата млади прекрасни музиканти си подават ръка. Сините като небето и черните като маслини очи се гледат няколко мига. И след това дружбата между Йоханес и унгарския цигулар Едуард Ремени, емигрирал от родината си след въстанието срещу Хабсбургите, е сключена. Не след дълго двамата изнасят в Хамбург концерт, който ги удовлетворява изцяло, и морално, и материално. По-късно те предприемат и голяма концертна обиколка и с няколко от разпокъсаните по това време германски държавици. С това Брамс се изтръгва от многогодишното си свръхнапрегнато ежедневие и се насочва към нови хоризонти.
От това време датира и следната, често цитирана случка. На един от концертите на Ремени и Брамс, когато на раздрънканото настроено с половин тон по-ниско пиано е трябвало да изпълнят Бетховеновата соната в до минор, Ремени категорично отказва да си пренастрои цигулката. Тогава Брамс, без дълго колебание, дава знак за започване и феноменално акомпанира сонатата с половин тон по-високо, т.е. направо я транспонира в до диез минор. Скоро обаче отношенията между двамата млади музиканти се обтягат. Склонният към външни ефекти и кариеризъм унгарец не винаги разбира кроткия, мълчалив, но упорит и своенравен северняк. За окончателната им раздяла допринася тяхната среща във Ваймар с тогава вече прославения 42-годишен Ференц Лист, боготворен от Ремени. Макар че гениалният унгарски композитор и пианист приема двамата млади с очарователна отзивчивост, Брамс се чувства отблъснат от своя антипод и въобще от принципите на тъй наречената новогерманска школа, които Лист и привържениците му, начало с Рихард Вагнер, тогава твърде шумно пропагандират. За щастие, преди раздялата си ремени запознава Брамс с бившия си състудент от Виенската консерватория Йозеф Йоахим. Този отличен цигулар и извънредно културен човек поканва Брамс в Гьотинген. Там двамата в течение на 2 месеца посещават в университета лекции по философия и история, музицират, беседват, четат, спорят. През този период Брамс композира 2 песенни цикъла, опус 3 и опус 6, както и клавирната си соната в до мажор, опус 1, която посвещава на новия си приятел Йозеф Йоахим.
Брамс получава от Йозеф Йоахим препоръчително писмо до живущия временно в Дюселдорф 43-годишен гениален музикален романтик Роберт Шуман и на 20-годишна възраст за първи път прекрачва прага на неговия дом, в който ще стане постоянен и винаги желан гост. Шуман, вече белязан от злокобната болест, която 3 години по-късно ще го отнесе в гроба, посреща Йоханес Брамс със свойственото си пленително благородство и топло съчувствие. До него е скъпата му Клара, отличната пианистка, всеудайната съпруга и майка, очарователната жена. Двамата помолват Брамс да им свири нещо свое. И когато той завършва своето скерцо и сонатата си в до мажор, Роберт и Клара Шуман са пленени от новото, необичайното, гениалното в музиката на 20-годишния затворен в себе си младеж. В семейния си дневник те вписват възторжени слова, като например «Брамс е гениален». Той е млад орел, който така внезапно и ненадейно прелетя до Дюселдорф. Или «Това е този, който трябваше да дойде». Няма съмнение, че Шуман, който 22 години по-рано със същия искрен ентусиазъм бе приветствал младия Фредерик Шопен, сега изживява последната си огромна радост от новото си откритие. Пред известното музикално издателство в Лайпциг, Брайтхопф и Хертъл, той се застъпва за отпечатването на творби от Брамс. До родителите му в Хамбург той отправя трогателно писмо. А на 28 октомври 1853 година, след 10 годишно мълчание, вече гаснещият Шуман взема перото и за последен път написва статия в основаното от него ново списание за музика, в която четем.
И той дойде, този човек с млада кръв, над чиято люлка са бдели грации и герой. Той се нарича Йоханес Брамс. Всичко в него, дори и самата му външност, казва, това е избранник. Седнал пред пияното, той започва да разкрива страни, пълни с чудеса. При това неговото съвършено и гениално свирене преобразява пияното в оркестър от жално ридаещи и гръмко ликуващи звуци. Това бяха сонати или по-скоро забулени симфонии, песни, в които поезията се разбира, дори и да не се познават думите. Неговите събрати го приветстват за първото му тръгване по света, където може би го очакват рани, но също така лаври и палми.
Пророчеството на Роберт Шуман и в този случай се оказва вярно. Тази негова последна статия открива пътя на творчеството на Брамс, и то не само в Германия.
Брамс прекарва следващите 3 години в постоянен контакт с Клара и Роберт Шуман в Дюселдорф. Някои изследователи на биографията на Брамс наричат този отказ от живота му «Страданията на младия Вертер» по едноименния роман на Гьоте. И наистина, едва навлязъл в третото си десетилетие, русокосият, набит, широкоплещест и здрав северняк, който никога не хвърчи из облаците и винаги съумява да наложи силната си воля на чувствата, изживява свой вертеровски период. Приятелските чувства, които той щедро дарява на Клара, Роберт и 7-те им деца, скоро се превръщат в силна, скрита любов към 14 години по-възрастната от него Клара. Душевните конфликти, вътрешните борби и страданията, които бушуват в душата на пламенния и морално чист Йоханес, намират отражение в създадените от него по това време композиции. Между тях особено изпъкват клавирната соната Опус 5, първата редакция на трио Опус 8, първата редакция на квартет Опус 60 и най-вече в концерта за пиано и оркестър в ре минор, който първоначално Брамс започнал като соната за 2 пиана, а после проектирал и като симфония. В извънредно тежките месеци, които Клара Шуман преживява преди и след смъртта на Роберт Шуман, Йоханес Брамс е единственият верен семеен приятел, винаги готов за помощ, за саможертва. Той с нищо не издава пред боготворената от него жена своите чувства, които го измъчват. Затова след като Клара Шуман напуска Дюселдорф, Брамс опитва да започне нов живот. Той става временно придворен пианист и диригент, пътешества и от 1862 година се заселва окончателно във Виена. Там, през 1868 година, Брамс композира своя величествен немски реквием, създаден в памет на неговата майка, починала 3 години преди това.
Във Виена Брамс заживява като материално напълно обезпечен, свободен от всякакви служби творец, проявяващ необикновенно силно развито чувство за лична независимост, а и някакъв странен песимизъм към брака и любовта. Останал до края на живота си ерген, той пътува из Германия, Швейцария, Австрия, Унгария, Дания, Холандия, Италия. В редица градове той получава почетни докторски титли, ордени и отличия. Макар и сред малцината велики композитори, достигнали още приживе върховете на славата, Брамс никога не забравя, че първия и основен тласък към тази слава бе получил от верния си приятел Роберт Шуман. Затова до последните си часове той остава дълбоко признателен на пленителния музикален романтик.
А Клара Шуман той нарича единствената жена, която обичах. През 1896 година, потресен от нейната смърт, Брамс, сам вече белязан от неизлечима болест, създава в памет на тази уникална в музикалната история жена безсмъртните си сериозни песни. Единайсет месеца след смъртта на Клара Шуман, на 3 април 1897 година, умира Йоханес Брамс. Но когато си представяме зрелия творец с посребрени коси и бяла брада, както обикновено бива изобразяван, ние не бива да забравяме, че неговата прекрасна музика е плод на един необикновен 64-годишен живот, в който решаваща и първостепенна роля изиграват тежкото детство и юношество.